Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Parlament Republike Srpske u petak o referendumu i o mandatu Milorada Dodika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skori susret najvišeg rukovodstva Srbije i Rusije. Rusija lansirala stotine raketa i dronova u napadima širom Ukrajine. Rad na sigurnosnim garancijama za Ukrajinu već u toku, kaže šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evropska unija i Sjedinjene države zajedničkom izjavom potvrdile američke carine od 15%. Iran započeo prvu veliku pomorsku vježbu od rata s Izraelom. U ovoj emisiji još možete čuti. Na stotine Palestinaca bježe iz grada Gaze nakon što je vojska Izraela započela prvu fazu kopnene ofanzive na grad. Stanovnik Gaze kaže:
Prošli put sam bio raseljen na jug, ali ovaj put nema mogućnost da se pomjerim, jer je naše raseljavanje smrt. Hajde da je dočekamo časno, pored svojih kuća.
Regionalni teatar protiv femicida. Glasovi aktivista iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije. Edis Mustafić iz udruženja Šarski Behar iz Prizrena kaže:
Ovakve stvari koje i zajedničke teme kao što ima Kosovo, Srbija, Bosna, države, EU, mnogo su bitne da pošaljemo i ovo balkanski problem, pošaljemo jednu jasnu poruku i ovo umrežavanje, mislim da će uroditi plodom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na stotine Palestinaca bježe iz grada Gaze nakon što je vojska Izraela započela prvu fazu kopnene ofanzive na grad. Izraelska vojska je postavila uporište na periferiji grada u kojem žive više od milion Palestinaca, dok generalni sekretar Ujedinjenih nacija poziva na trenutni prekid vatre. Detaljnije će Una Čilić.
Izrael, koji je pozvao desetine hiljada rezervista, nastavlja sa planom zauzimanja najvećeg urbanog centra u Gazi, uprkos međunarodnim kritikama operacije koja će vjerovatno prisiliti još veći broj Palestinaca na raseljavanje. Vojska je tokom noći nastavila sa bombardovanjem Gaze, dok generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovo poziva na trenutni prekid vatre.
I must reiterate.
Moram ponoviti da je od presudne važnosti odmah postići prekid vatre u Gazi, bezuslovno osloboditi sve taoce i izbjeći masovnu smrt i razaranje koje bi vojna operacija protiv grada Gaze neminovno prouzrokovala.
No, glasnogovornik izraelske vojske rekao je da trupe već djeluju u nekim područjima Gaze kako bi postavili temelje za ofanzivu koju je ministar odbrane Izraela odobrio par dana ranije. Izrael trenutno drži oko 75% pojasa Gaze. Očekuje se da će stotinama hiljada Palestinaca u gradu Gazi biti naređeno da se evakuišu i upute u skloništa na jugu Gaze.
Prošli put sam bio raseljen na jug, ali ovaj put nema mogućnost da se pomjerim, jer je naše raseljavanje smrt. Hajde da je dočekamo časno, pored svojih kuća. Raseljavanje će imati posljedice veće od sigurnosti, i onako sigurnosti nema. Izrael nam dopušta da idemo na jug, ali tamo nema sigurnih mjesta. Bili smo na jugu i vidjeli.
Rekao je stanovnik Gaze Riadaš Kantana za Reuters. Međunarodni komitet Crvenog križa umeđu vremenu je saopštio da dalje raseljavanje i pojačavanje neprijateljstava rizikuje pogoršanje već katastrofalne situacije za 2,1 milijon stanovnika Gaze. Izraelska vlada je namjeru da osvoji cijeli pojas Gaze objavila nakon što su prošlog mjeseca propali indirektni pregovori sa Hamasom o prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca. Većina talaca je puštena u okviru primirja ili drugih sporazuma. Hamas, kojeg EU i SAD smatraju za terorističku organizaciju, navodi da će ostatak osloboditi samo u zamjenu za trajno primirje i povlačenje Izraela. U izraelskim vojnim operacijama koje su uslijedile nakon 7. oktobra 2023. godine u pojasu Gaze ubijeno je više od 62 hiljade osoba. Podaci su Ministarstva zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa.
slobodnaevropa.org.
Parlament Republike Srpske u petak će na posebnoj sjednici raspravljati o mogućnostima raspisivanja referenduma o presudi suda Bosne i Hercegovine i odluci Centralne izborne komisije kojim je oduzet mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Narodna skupština bi trebala razmatrati informaciju o presudi odluci CIK-a te zauzeti stav o daljim djelovanjem entitetskih institucija. Entitetski parlament bi trebao konstatovati i ostavku predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Detaljnije će Gojko Veselinović.
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o referendumu i građanskoj inicijativi po hitnom postupku te usvajanje pravnog osnova za pokretanje procesa referenduma tačke su dnevnog reda posebne sjednice Skupštine Republike Srpske zakazane za petak 22. augusta, odlučuje kolegi Skupštine u Banja Luci. Na referendumu bi se građani trebali izjasniti o odluci suda BiH i Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku sa pozicije predsjednika RS-a, navodi se u dnevnom redu. Odlukom suda BiH, koji je potvrdio odluku CIK-a o oduzimanju mandata, Dodik je izgubio sve ustavne i zakonske ovlasti predsjednika RS-a. Vladajuća koalicija je prethodno dogovorila da bi se referendum mogao održati 18. ili 25. oktobra. Ustav BiH ne sadrži odredbu koja izričito dopušta ili zabranjuje referendum, ali nijedan od nižih nivoa vlasti ne može raspisati referendum samo na dijelu teritorije koji se tiče nadležnosti i odluka države BiH. Na dnevnom redu Skupštine su i zauzimanje stava o budućim koracima institucija Republike Srpske te rasprava o odgovoru entitetskih institucija na presudu suda BiH i odluku CIK-a. Skupština bi na sjednici trebala konstatovati i ostavku predsjednika vlade RS-a Radovana Viškovića. S obzirom da RS trenutno nema ni predsjednika ni premijera, upitno je ko će potpisati dokumenta potrebna za raspisivanje referenduma. Prema presudi suda BiH, Dodik je osuđen jer je potpisao odluke o objavljivanju zakona o neprovođenju odluka Ustavnog suda BiH i Kancelarije visokog predstavnika na teritoriji RS-a koje je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Najavljeni referendum o suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao i moguće o nezavisnosti entiteta, pravnici vide kao politički spektakl koji bi mogao završiti na sudovima u Bosni i Hercegovini. Niži nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini zakonski mogu raspisati referendum samo o pitanjima iz svojih nadležnosti, ali ne i državnih. Tema Predraga Zvijerca.
Iako mu je sud Bosne i Hercegovine zabranio obavljanje bilo kakve izabrane ili imenovane funkcije, bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbija se povući ponovno izvlačeći referendum kao svoje staro oružje. Pravnici kažu da bi referendum na kojem bi se građani samo tog entiteta izjašnjavali o sudskoj presudi bio neustavan, nezakonit, bez ikakve pravne snage i ne bi izbrisao kaznu i vratio direktnu političku moć Dodiku. Senad Bilić, advokat i bivši sudac.
Skupština može donijeti šta god hoćete, ako imate potrebnu većinu, možete i glasati da je danas petak, a ne srijeda. Koliko će biti suspendovano, da poslije toga svi kogod bude radio na tom provođenju tog referenduma je krivično djelo.
Bilić kaže da raspisivanje referenduma o presudi protiv Dodika ne bi bilo bezazleno protestno glasanje, te da bi, ako ga Ustavni sud zabrani i on se ipak održi, moralo reagirati i Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.
Sve te aktivnosti neustavne podležu krivičnom gonjenju, a stvar je provođenja od strane odgovarajućih tužilaštava, bezbednosti agencija, da podnose prijave, da podnose izvještaje počinjenom krivičnom djelu i ostalo.
Organizatori referenduma bi se u tom slučaju mogli suočiti sa zatvorskim kaznama do 5 godina.
On više formalno nije predsjednik Republike Srpske. On više ne može počiniti većinu tih krivičnih djela koja su vezana za njegov položaj. Ali zato može krug ljudi koji su oko njega. On njih faktički postreka, on ima ulogu postrekača u izvršenju krivičnih djela. Sad je on u još boljoj pravnoj poziciji od većine tih ljudi. Oni sve što budu radili po njegovom nalogu, oni će snositi krivičnu odgovornost, on će biti samo postrekač. Ali bit će im ne samo i postrekač odgovara u granicama svog umišljaja, ali vi sad kad njega sretnete, vi ste u krivičnom djelu ako nešto radite po njegovom nalogu.
Tužiteljstvo BiH vodi već nekoliko mjeseci postupak protiv Dodika, premijera Republike Srpske u ostavci Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandić osumnjičenih za ugrožavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Istraga je otvorena nakon što je Narodna skupština usvojila, a Ustavni sud poništio zakon kojim se pokušao spriječiti rad državnih pravosudnih i policijskih agencija na teritoriji ovog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Studentkinja Nikolina Sinđelić nedjelju dana nakon privođenja na antivladinom protestu u Beogradu kaže da i dalje ima modrice po tijelu. Udarci i prijetnje silovanjem to je doživjela, kako tvrdi, od komandanta jedinice za zaštitu određenih objekata i ličnosti Marka Krička. Pripremila je Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Nemaš ti u tom trenutku ni toliki strah, jer adrenalin i dalje traje, ali više imaš bes. Jer si nemoćan, jer ne možeš ništa, i u tom momentu se osjećaš poniženo jer dozvoljavaš da te neko, ne znam, maltretira, psuje.
Kaže studentkinja Nikolina Sinđelić za RSE. Ova studentkinja završne godine Beogradskog fakulteta političkih nauka bila je privedena sa dvoje kolega nakon antivladinog protesta 14. avgusta u Beogradu. Ispričala je za RSE da je u trenutku privođenja znala da je policajac za koga kaže da joj je pretio silovanjem Marko Kričak, komandant JZO.
Ja sam se samo u tom trenutku, pošto baš mi onako strah prošao kroz telo, ja sam ga onako iskolačeno pogledala i pitala sam ga šta pričate vi. I on je tu nastao onako desno da me gleda.
Kaže da joj je utisak da je visoki policijski zvaničnik hteo da zastraši privedene studente da se više nikada ne pojave na protestima.
Kada je drugog kolegu udarao, on je onako bio baš, što se kaže, grubijan. I rekao je u jednom momentu baš njemu, neću više da vas vidim na ulici. Tako da to je bilo jasno da su želeli što više studenata da zastraše, da nas bude što manje na ulici, da bi ugušili protest.
Nikolina Sinđelić u razgovoru za RSE primećuje da je tokom njenog privođenja bila istaknuta mržnja prema novinarima.
Da, zato što je on bio ubeđen da sam ja novinarka, i to smo nekoliko puta pitali, a za koga radim i kome je poslao, zbog fotoaparata koji su našli. Videlo se i to da se plaše kamere i da su sve to radili zato što su bili ubeđeni da smo ih ni snimali ili slikali.
Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je 19. avgusta da za sada nema nalaze sektora za unutrašnju kontrolu MUP-a ili nekog drugog državnog organa koji mogu da potvrde navode da je komandir JZO prekoračio ovlašćenja. MUP nije odgovorio na upit RSE da li je sektor unutrašnje kontrole pokrenuo postupak, niti da li je ispitivan komandant JZO Marko Kričak. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio da policija ništa ne krije i da će, ukoliko je bilo prekoračenje ovlašćenja, odgovarati svi oni koji su to uradili. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić kaže za RSE da policija tvrdi da studentkinja ne govori istinu, a da zapravo moraju da kažu šta se desilo.
To mi izgleda bezobzirno kad je u pitanju njihovo negiranje.
Sa protesta Svi smo mi Nikolina u Beogradu 19. avgusta zahtevana je smena komandanta JZO i sankcionisanje policajaca za zlostavljanje privedenih. Kada su učesnici protesta stigli do zgrade u kojoj je sedište JZO, ispred ulaza je bila postavljena ograda, a ulaz su čuvale žene policajke.
A to je bilo poražavajuće i po nas i po njih.
Kaže o tom susretu studentkinja Nikolina Sinđelić. Vanja Macanović iz nevladinog autonomnog ženskog centra ocenila je da je to što su za čuvanje ulaza JZO poslate policajke zloupotreba žena.
To govori o tome gde smo, šta smo i koliko suštinski ova vlast ozbiljno zloupotrebljava žene i, kako da kažem, i žene u policiji i žene koje su članice te stranke.
Kada je studentkinja Nikolina Sinđelić iznela tvrdnje o policijskom zlostavljanju, u javnosti izlaze njene intimne fotografije.
Samo da bi je diskreditovali kao jednu vrlo hrabru mladu ženu koja je celom tom zlostavljanju govorila, ona na televiziji, i onda u stvari ide ta ono kao osveta te ono duboke države.
Kaže Vanja Macanović. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić kaže za RSE da to može da se radi samo u državi koja nije pravna.
S jedne strane se priča ministar pravde o uvođenju novog krivičnog dela, osvetničke pornografije, a nije našao za shodno da progovori ni jednu jedinu reč o ovom slučaju koji se sada desio.
Pojedine nevladine organizacije već su podnele krivične prijave protiv nepoznatih policajaca za više slučajeva policijskog zlostavljanja na osnovu video snimaka u medijima i na društvenim mrežama. Studentkinja Nikolina Sinđelić priprema krivičnu prijavu nakon pregleda i veštačenja kroz koja prolazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Ljudmila Cvetković.
Od krunskog svjedoka do optuženika. Tako izgleda put Krunoslava Fehira, čovjeka čije svjedočenje je bilo krucijalno u procesu koji se pred pravosuđem u Hrvatskoj vodi protiv Branimira Glavaša za ratne zločine nad srpskim civilima 1991. godine. Početkom augusta tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Fehira, što poznavaoci ovog slučaja ocjenjuju kao jako neobično, jednako koliko i čutanje zvaničnog Zagreba o čitavom slučaju. Više poslušajte u priči Dušana Komačevića.
Prema rečima Bojana Stanojlovića, advokata Krunoslava Fehira, tužilaštvo tereti njegovog klijenta za pripadništvo grupi koja podstiče na izvršenje genocida i ratnih zločina. Reč je o članu 145 stav 2 krivičnog zakonika iz vremena SFRJ, a za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od najmanje godinu dana.
On se optužuje za pripadništvo u grupi koja je podsticala na vršenje ratnih zločina i genocida. To je takozvana kolokvijalno nazivana ili nadegota Branimirova osječka bojna. Tužilaštvo crpi podatke više iz nekih novinskih natpisa, ranijih iskaza Krunoslava u medijima i njegovog iskaza u fazi istrage kod javnog tužioca.
Kaže Bojan Stanojlović. Krunoslav Fehir je kao maloletnik bio pripadnik Branimirove osječke bojne, formacije koja je bila direktno podčinjena Branimiru Glavašu, jednom od osnivača Hrvatske demokratske zajednice i u to vrijeme de facto najmoćnijem čovjeku na području Osijeka, na istoku Hrvatske. Glavaš je nepravosnažno osuđen na 7 godina zatvora, a konačnu presudu trebalo bi da donese Vrhovni sud Hrvatske. Upravo je svedočenje Krunoslava Fehira bilo ključno za pokretanje sudskog procesa protiv Glavaša.
Jedan moj poznanik s kojim sam razgovarao o tom slučaju rekao mi da zapravo Srbija tom čovjeku trebala dati odlikovanje, jer je on dakle bio taj koji je razotkrio vrlo, vrlo teške ratne zločine nad pripadnicima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i pisac Drago Hedl, koji je prvi pisao o ratnim zločinima za koje je odgovoran Branimir Glavaš. 16-godišnji mladić Krunoslav Fehir je 1991. na insistiranje svog oca postao pripadnik Zbora Narodne garde, koji je bio preteča Hrvatske vojske. U okviru zbora delovala je formacija Branimirova Osječka bojna. Ova formacija odgovarala je direktno Branimiru Glavašu. Početkom 2000-ih Glavaš je, zajedno sa grupom pripadnika ZNG-a, optužen za ratne zločine nad srpskim civilima 1991. i 1992. godine. Optužnica je obuhvatala dva slučaja, ubistvo 7 većinom srpskih civila na obali Drave i ubistvo Čedomira Vučkovića i Đorđa Petrovića, civila srpske nacionalnosti u garaži Sekretarijata za odbranu, na čijem čelu je bio Glavaš. Čedomira Vučkovića je, prema sudski utvrđenim činjenicama, jedan od pripadnika Branimirove osječke bojne naterao da popije sumpornu kiselinu iz akumulatora. U užasnim bolovima nesrećni čovjek je uspeo da provali vrata garaže. Krunoslav Fehir je u tom trenutku obezbeđivao ulaz u garažu. Kada je video Čedomira Vučkovića, Fehir je, po sopstvenom priznanju, pucao u njega i naneo mu povrede u predjelu trbuha i desne podlaktice.
Postoji relevantni obdukcijski nalaz koji je rađen u kliničkoj bolničkom centru u Osijeku 1991. godine, jedan dan nakon ubojstva, u kojemu jasno piše kako je uzrok smrti Čedomira Vučkovića trovanje sumpornom kiselinom, a da prostrelne rane koje je zadobio nisu ni na koji način mogle biti uzrok smrti.
Objašnjava Drago Hedel. Krunoslav Fehir, koji je nakon rata postao policijski službenik, govorio je detaljno o tom zločinu za splitski Feral Tribune, za koji je u to vrijeme pisao Drago Hedel. Njegov iskaz pokrenuo je najprije istragu, a potom i sudski proces protiv Branimira Glavaša, koji nije završen ni posle dve decenije. Fehir je dobio status krunskog svedoka, koji je u jednom od narednih postupaka ukinut iz proceduralnih razloga, ali je njegovo svedočenje ostalo validno. Bojan Stanojlović kaže da optužbu tužilaštva da je Krunoslav Fehir bio član grupe koja je podsticala na izvršenje genocidne i ratnih zločina potire činjenica da je on tada bio maloletnik.
Čovjek je tada bio klinac od 16 godina i tu je doveden pitanje njegove svesti i volje da uopšte da li je pripadnik neke grupe i da li zna šta radi sa toliko godina, i opet neke druge konvencije ga lišavaju mogućnosti da bude okrivljen za ratni zločin sa tim godinama.
Ovo je drugi put da se protiv Branimira Glavaša i njegove grupe vodi sudski proces koji je prvobitno započeo 2005. godine. Prvu presudu kojem je Glavaš bio osuđen na 8 godina zatvora oborio je 2015. Ustavni sud iz proceduralnih razloga. Pre izricanja kazne Glavaš je pobegao u Bosnu i Hercegovinu, gde ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo dvojno državljanstvo i u zatvoru u Mostaru odslužio je nešto više od 5 godina zatvora. Novi proces počeo je u oktobru 2021. a prvostepena presuda po kojoj je Glavaš osuđen na 7 godina doneta je 2023. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski profesionalni ribari zaprijetili su da će svojim ribarskim brodovima zatvoriti ulaz u Boku Kotorsku, ukoliko im vlada ne omogući povoljnosti koje bi uticale da njihov posao bude održiv. Blokada morskog ulaza u Boko Kotorski zaliv je bila zakazana za predstojeći vikend, ali su ih iz vlade pozvali na sastanak početkom septembra, nakon čega se odustalo od blokade. Šta su problemi ribara, a šta bi trebalo da bude obaveza vlade prema njima? Slušamo prilogu Srđana Jankovića.
Peticiju koja je predata vladi potpisalo je oko 120 profesionalnih ribara sa Primorja, u kojoj traže između ostalog izgradnju pristaništa za ribarske barke, prostor za iskrcaj ribe, bolje uslove za remont brodova i povoljnije uslove za uvoz opreme i plovila. Ribari su zaprijetili blokadom ulaza u dio Crnogorskog primorja u reonu Boko Kotorskog zaliva, pa je iz vlade upućen poziv za sastanak početkom septembra kada će razgovarati o njihovim zahtjevima. Organizovanje protesta na način koji narušava javni red i mir i ometa druge privredne djelatnosti ne doprinosi rješenju, već produbljuje nesporazume i stvara dodatne prepreke, saopštio je ministar poljoprivrede Vladimir Joković u odgovoru na zahtjev ribara. Predsjednik Nacionalnog udruženja za proizvodnju ribe Crne Gore Marko Kise za Radio Slobodna Evropa nabraja šta su zahtjevi profesionalnih ribara i kaže da se problemi moraju riješiti sada prije zatvaranja pregovaračkog poglavlja 13. ribarstvo.
Tražimo da se obnova ribarske flote. Naša flota je stara, začarjela. I ako ne se mogu u Europu, mi smo što sa jednom pisao šaka jada. Da bi uvezli dobre nove brodove, polovne brodove, veće. A to je sad šansa pred ulazak u Europsku uniju, tražimo da se za dozvole koje već ima neko za kvotu, za privaricu, za parangale, ako uvezi drugi brod, mjesto ovoga broda sada, da PDV bude 0%, da to bude jedan stimulans, jer to je državni benefit, to nije samo naše, nego i državno.
Jedan od najvažnijih zahtjeva je obezbjeđivanje mjesta za remont brodova. Zahtjeva se i smanjenje PDV-a na uvoz opreme i materijala za lov ribe na 7%, kaže Kise. On tvrdi da gliseri i kruzeri koji ulaze u Boko Kotorski zaliv tokom ljetnih mjeseci prave veliku štetu ribarima i da bi to trebalo kompenzovati.
Drugo, imamo kruzere, to je specifično za Boko Kotorski zaliv. Mi nisam protiv kruzera, da Bog da je došlo 1000 kruzera u Boki. A neka nauka kaže da mi je to štetno ili nije za životni biljni svijet. Ali je štetno za našu ribara, sa nama smanji ulov ispod 30%. I predložili smo da se napravi jedan posjetan žira resno ministarstvo poljoprivrede i da njima uplaću, da nama, a ministarstvo poljoprivrede će prema prvi dana ribanje, prema polučini ribe, uveštiti svaku ribaru u Boku.
Odgovarajući na zahtjeve udruženja proizvođača ribe, ministar Vladimir Joković je rekao da nisu svi zahtjevi u nadležnosti tog ministarstva. Zbog toga je rekao da će dio zahtjeva proslijediti drugim ministarstvima i precizirao da su smanjenje akciza i PDV-a u nadležnosti Ministarstva financija, izgradnja pristaništa za ribare u nadležnosti Ministarstva pomorstva, a dozvolama za infrastrukturne projekte se bave lokalne samouprave. Predstavnik Odbora za turizam Privredne komore Dragan Ivančević ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da su problemi crnogorskih ribara snažno povezani sa crnogorskim ugostiteljstvom i turizmom na Primorju.
A problemi koji opterećuju naše crnogorsko ribarstvo je naravno skopčani su sa još jednim udarom na jako važan segment turističke ponude Crne Gore, a to je crnogorska gastronomija, odnosno kad je pitanju primorski prije svega turizam. Ako ne omogućimo ribarima da rade svoj posao, ako ih ne stimulišemo, onda ćemo još jednu jako važnu kariku kad je u pitanju naša ponuda i kvalitet naše ponude izgubiti, a mislim da je nadležnima tako sve jedno i da oni ne vode računa što crnogorski turizam gubi jedno po jedno u takmiče.
Skupština Crne Gore je krajem juna usvojila tri zakona o morskom ribarstvu, akvakulturi i državnoj pomoći, čiji je cilj zatvaranje poglavlja 13, ribarstvo, u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo poglavlje, prema planu vlade, bi trebalo da bude zatvoreno do kraja godine. Crna Gora ima 338 plovila za izlov ribe, odnosno koča, plivarica i drugih višenamjenskih plovila. Prosječna starost plovila je 32 godine, pri čemu su koče stare preko 45 godina. U vladinim dokumentima se konstatuje da je ribarska flota zastarjela i nedovoljan je nivo bezbjednosti na plovilima. Uz to se navodi nedostatak obučene posade i nepostojanje organizovanog tržišta, kao i neadekvatni administrativni i kontrolni kapaciteti. Također se navodi da je ukupan godišnji izlov ribe iz mora u akvatorijumu Crne Gore oko 660 tona, a to je svega 1% u odnosu na ukupni izlov iz Jadranskog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Inspirisani životima zlostavljanih i ubijenih žena u zemljama Zapadnog Balkana, aktivisti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova ujedinili su se u ideji regionalnog teatra kako bi progovorili o potrebi sistemskog rješenja o suzbijanju nasilja i strožeg kažnjavanja femicida. U predstavi Posljednja, koja će u avgustu biti premijerno izvedena, šest mladih aktivistica i glumica donosi priču o žrtvama femicida u tri zemlje regije, kao i o propustima koje su napravile institucije u njihovoj zaštiti. Marija Augustinović.
Predstava Posljednja dio je kampanje za uvrštavanje femicida u zakone u regiji. Selena Ristić, aktivistica iz Dječijeg centra iz Zaječara, koja je režirala predstavu, kaže da je to svojevrsni umjetnički odgovor na femicid koji je zajednički problem zemljama Zapadnog Balkana.
Iz različitih uglova sagledavamo problem, a opet dođemo do toga da je to jedinstven problem u stvari na čitavom Balkanu. Kao što je kultura čutanja jedinstvena i povezuje sve devojke, devojčice, žene, žrtve nasilja, tako i ubistvo, femicid. Na isti način se tretira devojka ili žena i u Bosni i Hercegovini i na Kosovo i u Srbiji, ne postoji, i u Crnoj Gori. Ne postoji neka razlika kada je patrijarhat u porastu.
Predstava Posljednja bit će u augustu premijerno izvedena na Kosovu na teatarskim scenama Prizrena i Gračanice, dok su u septembru planirane izvedbe u Beogradu i Tuzli. Aktivisti koji su i članovi glumačkog ansambla kažu da je cilj kroz umjetnost i regionalno povezivanje skrenuti pažnju na problem nasilja nad ženama koje ima isti obrazac u cijeloj regiji. Upozoravaju i da nepostojanje sistemskih mjera kao i neefikasna primjena zakona nasilje nad ženama često čine društveno prihvatljivim obrascem. Nikolina Gagić, aktivistica iz udruženja Sara iz Srebrenice, kaže da predstava obrađuje više uglova nasilja kome su izložene žene na Balkanu i koje u većini slučajeva prethodi ubistvima.
Krenuli smo se tako što smo prvo analizirali šta bi bilo najbolje da obradimo i šta je zajedničko, izloženi smo istim opasnostima i neizvjesnostima.
Iako u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu nedostaje službena statistika o žrtvama femicida, podaci organizacija posvećenih borbi protiv nasilja nad ženama govore o porastu tih slučajeva u posljednjim godinama. Govori Edis Mustafić iz udruženja Šarski Behar iz Prizrena.
Ovakve stvari koje i zajedničke teme kao što ima Kosovo, Srbija, Bosna, države, ex-EU, mnogo su bitne da pošaljemo i balkanski problem, pošaljemo jednu jasnu poruku i ovo umrežavanje mislim da će uroditi plodom. I...
Zakoni u Srbiji i na Kosovu ne sadrže femicid kao zasebno kazneno djelo, dok su vlasti u Federaciji BiH i pod pritiskom protesta izazvanih porastom broja ubistava uvrstile femicid u kazneni zakon tog BiH entiteta. No unatoč inicijativama u proteklom periodu, kazneni zakon u drugom BiH entitetu Republici Srpskoj i dalje ga ne prepoznaje kao zasebno kazneno djelo. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.